Азат тугнагысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1, ООДО Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 15 октябрь, күнгө шейшемби. Сиз Азаттыктын түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Сооронбай Жээнбеков Бакуда түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кезектеги саммитине катышат.
Бүгүнкү саммит чакан жана орто бизнести өнүктүрүү деген багытта булур айтылып жатат.
Сыныптештирүү дүйнөдө жана бизде аттуу аймактык конференция Баткенде башталды. Испанияда каталониялык чекчилдердин лидерлери 9 жылдан 13 жылга чейин түрмөгө кесилишти.
The government of Spain respects and abides by
Испаниянын өкмөтү жогорку соттун чечимин сыйлайт жана кабыл алат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндардын топтомун угасыз, биздин толкунда калыңыз. Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам, режиссёрдук пультту Даниэль Муратов башкарат. Алгач өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Саламатсызбы? Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевко козголгон кылмыш иштин алкагында Атамбаевдин медиафорум ишканасын сатып алган делген субихи Пархати кармалды. Бишкектин 1-чи май райондук сот 14 октябрдага карата эч жакка кет боюнча бөгөт чарасын аныктаганын аталган соттун расмий өкүлү Асель Равшанбекова билдирди.
Кечээ күнү каралды, бөгөт чарасы алып келинип, кечээ күндүн токтому менен подписка не выезди. Мера пресечениясы эч жакка кетпөө башкаргуу чарасы тандалган. Аны следствие өзү ошентип алып келишти, эч жакка кетпөө жөнүндө бөгөт коюу чарасы тандалган.
Маалыматка караганда Субихи Пархатини аскер прокуратурасы кармаган, бул боюнча башкы прокуратура азырынча комментарий бере элек. Субихи Пархати 2017 жылдын 27 октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевко тиешелүү илимий өндүрүштүк форум ишканасына теңшерлик негизде чогулган, бирок 2018 жылдын 18 апрелинде форум кайра катоодон өтүп, жападан жалгыз Субихи Пархатиге тиешелүү болуп калган. Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратууну караган депутаттык комиссия Пархати форумду Атамбаевден 54 миллион сомго сатып алганын тактаганын билдирген. Субихи Пархатинин аты сурма казган Хуасин компаниясы боюнча да ачылган кылмыш ишинде аталган. Башкы прокуратуранын август айында берген маалыматы боюнча 2015 жылы Хуасин компаниясына лицензия берүүдө коррупциялык иштер орун алган. Бул инвестициялык компанияга кыргызстандык Субихи Пархати жана кытайлык Чай Хунвей ээлик кылат. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов 27 июнда Субихи Пархати 28 жашта экенин, Кара Алтай шаарында туулуп, Үрүмчүдө татасынын колунда чоңойгонун улуту казак, жарандыгы кыргыз экенин билдирген. Дженго деген кайман ат менен белгилүү кремтөөлүк Кадыр Досонов Ошто күч кызматкерлери тарабынан кармалды. Бул тууралуу окуяга күбө болгон Азаттыктын Ошто кабарчысы билдирди. Ал жөнөткөн сүрөт видеодон бет капчан күч органдардын кызматкерлери Досоновду жана дагы бир кишини автоунаага салып кетип баратканын көрүүгө болот. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басмысыз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка Досонов кармалганын тастыктады. Анын маалыматына караганда жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жана ыкча мүлктөө тобунун кызматкерлери биргеликте рейд өткөрүп жатышат. Анда номуру жок автоунаа токтотулган, бирок айдоочу баш ийбей кетип калгандыктан күч кызматкерлери машинени кууп барып токтотушкан. Анда Досонов баратканы белгилүү болгон облустук милиция кошумча маалымат берүүлөрүн кабарлады. Кадыр Досонов өзүнө коюлган айыптар жана кылмыш иши боюнча 2017 жылы жогорку соттон толук акталып чыккан. Досонов ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн башчысы полковник Толкунбек Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берген деп айыпталган болчу. КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы жана комиссиянын мүчөлөрүнө ачык кат жазды. КСДП тараткан Ниязовдун кайрылуусунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча мыйзамсыз операция жүргүзгөнү, ага буйрук берген күч кайрылуу органдарынын жетекчилери жоопко тартылбай жатканы айтылат. Атамбаевдин тарапташтары УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкерин сактап калышканын жана анын үйүнөн чыга албай калган Альфанын 6 жоокерин УКМК алып кетпей койгонун жазган. Ошондой эле Атамбаев кырдаалдан тынчтык жолу менен чыгууну көздөгөнүн кошумчалаган, ал кой таш окуясы боюнча айрым гана суроолорго жооп бергенин, эгерде муктаждык болсо комиссиянын жыйынына да барып жооп берүүгө даяр экенин билдирген. Ниязов 7-8 августта кой таштагы башаламандыкты уюштурууга байланыштуу камакка алынган. Илералык жаңылыктардан Америка Кошмо Штаттары Сириянын түндүгүндөгү куралдуу операцияларга байланыштуу Түркияга каршы санкция киргизди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпеонун кайрылуусунда президент Дональд Трамп кол койгон жарлыкка ылайык мамлекеттик департамент жана каржы министрлиги Түркиянын мамлекеттик ведомстволоруна Сириядагы тынчтыкты жана стабилдүүлүктү бузган операцияга тиешелүү адамдарга санкция коюлду. Тактап айтканда, Түркиянын энергетика министрлиги, коргоо министрлиги жана ички иштер министрлигине санкция киргизилди. Помпеонун кайрылуусунда өткөн аптадагы Түркиянын сириялык күрдтөргө болгон операциясы терроризмге каршы күрөштү начарлатып, жай тургундардын өмүрүн коркунучка кептеди жана региондогу стабилдүүлүктү бузду деп айтылат. АКШ Түркиянын Сириядагы операцияларын тез арада токтотууга чакырат. АКШ президенти Твиттердеги баракчасына Сириянын түндүгүндөгү америкалык аскерлерди чыгарып кетүү чечимин кайталап жазып, Кошмо Штаттары Сириядагы тапшырмасын аткарганын жана сириялыктарды түрктөрдөн коргобой турганын билдирди. Түркия жана анын өнөктөштөрү Сириянын түндүгүндө күрд кошундарына 9-октябрда чабуул кое баштаган. Анкара анын аскердик операцияларынын башкы максаты чек арасында коопсуз аймак түзүү, ал аймакты өз террордук топко теңген күрд кошундарынан арылтуу экенин билдирген. Аларда сириялык күрдтөрдүн күчтөрү түрк жокейлеринин чабуулунун мизин кайтаруунча расмий Дамаск менен макулдашканын билдиришти жана Сирия өкмөтүнүн аскерлери 14-октябрда Тель-Тамер шаарына келип жайгаша баштаганы белгилүү болду. Түркия Кыргызстандык кыз келиндерди депортациялады. Бул тууралуу жергиликтүү Ихлас кабар агенттиги маалымат таратты. Анда 14-октябрда Түркиянын Артвин аймагында полиция кызматкерлери атайын операция жүргүзүп, 10 өзбекстандык, 7 кыргызстандык жана 7 орусиялык кыз келиндерди кармашканы, жалпысынан 33 чет өлкөлүк жаран Түркиядан депортацияланганы жазылган. Түркиянын Артвин аймагы Грузия менен чектешет. Артвин аймакта саламат сактоо бөлүмүнүн маалыматы боюнча 2018 жылы 265 чет өлкөлүк кыз келин сойкулук беренеси боюнча медициналык текшерүүдөн өтүп өлкөлөрүнө депортацияланган. Расмий маалымат боюнча Түркияда чөйдө 1 миллиондон ашык чет өлкөлүк жашайт.
Рахмат Бакыт Төрөгелдиулу даярдаган жаңылыктардын топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Азыр айрым валюталардын баасын биле алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллар 69 сом 80 тиен, 1 евро 77 сом, 1 орус рубли 1 сом 8 тиен, казак тенгеси 17 тиен. Эми бүгүнкү күндүн өзөктүү окуяларына токтолобуз. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун Азербайжандын борбору Баку шаарына иш сапары уланууда. Бүгүн ал Түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Мындан тышкары Кыргыз президенти бир катар жолугушууларды да өткөрүүдө. Саммит тууралуу Бакуда жүргөн кабарчыбыз Рахат Кеңешова менен Бишкектеги кабарчыбыз Санжар Эралиев маектешкен. Азыр ошону уга алалы.
Бүгүнкү жыйында эмне маселелер талкууланганы жатат? Сиздерге алдын ала маалымат берилдиби? Кыска болсо деле.
Ооба, маалымат берилди. Негизи айта кетсем, быйыл түрктөрдүү мамлекеттер кеңеши деп аталган бул уюм негизделгенине 10 жыл болду. 2010 жылы расмий түрдө түзүлүп, катчылыгы иштей баштаган. Алгачкы саммити 2011 жылы Казакстандын Алматы шаарында өткөн. Ошондон кийин жыл сайын уюштурулуп келген жыйындар ортодо бир 2 жылча өткөрүлгөн эмес. Буга ошол кезде расмий Бишкектен Анкара менен мамлеси бузулуп турганы себеп болгон. Вариант бейрасмий айтылганы да, бирок былтыр 2018 жылы Кыргызстан Түрк кеңешинин жыйынында төрагалык милдетти аркалап Ысык-Көлдүн жээгинде ири саммит өткөргөн. Ага баардык мамлекеттердин башчылары толук келип катышып беришкен болчу. Бүгүнкү саммитке кожоюндук боюнча кезекте Азербайжан, уюмга Кыргызстан менен Азербайжандан тышкары Казакстан жана Түркия өлкөлөрү мүчө. Түрк кеңешинин жыйындарында аймактагы жана эл аралык аренадагы саясий экономикалык маселелер талкууланат адатта. Бирок ар жылы бирден негизги тема коюлат. Маселен, былтыр бизде өткөн Чолпон Атада өткөн саммити улуттук спорт жана жаштар чөйрөсүндөгү кызматташтыкты өнүктүрүү деген темага арналган. Ал эми быйылкы саммит чакан жана орто бизнести өнүктүрүү деген багытта булур айтылып жатат. Бүгүнкү саммиттин негизги жаңылыгы Өзбекстан Түрк кеңешинин толук мүчөсү болуп кабыл алынат. Албетте, бул факт уюмдун кадыр баркын аймактагы
эл аралык аренадагы таасирин бекемдөөчү багыт катары бааланууда талдоочулар арасында. Уюм Түркмөнстанда дагы кошо аракетин көрүп келет, бирок былтыр Кыргызстанда өткөн саммитке бул өлкөнүн президенти Бердимухамедов чакырылган менен келген эмес, быйыл премьер министр Агамурадов чакырылыптыр. Мындан тышкары Европа биримдигинин мүчөсү Венгрия дагы уюмда байкоочу деген макамга ээ экени белгилүү.
Кыргызстандын президенти ал жакта эки тараптуу жолугушууларды өткөргөн жөнүндө маалыматтар айтылды. Кимдер менен эмне маселелер талкууланды?
Ооба, ооба, кечээгилер менен эле азер президенти Ильхам Алиев менен эки тараптуу жолугушуу болду. Кызматташуунун келечеги, анын ичинде өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык, маданий, гуманитардуу байланыштарды бекемдөө маселелери талкууланды. Жээнбеков Алиевди Кыргызстанга расмий визит менен келүүгө чакырды. Бул визитти келерки жылдын экинчи жарымында уюштуруу пландалып жатат. Айтылды. Негизи буга чейин кыргыз азери кызматташтыгынын ортосунда бир катар макулдашууларга келишимдерге кол коюлуп, Бишкекте бир долбоорлор ишке ашырылат деп айтылган болчу. Ошолордун абалы, жагдайы кандай болуп атат, бүгүн тиешелүү жетекчилерден маалымат алабыз деп жатабыз. Ошондой эле кечээ Жээнбеков Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Дагы бир жолу Жээнбеков Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү, союздаштыкты ушундай мамилелерди орнотууда жана бекемдөөдө Нурсултан Назарбаевдин жеке салымы чоң деп белгиледи. Назарбаев кайрадан жолугушуу мүмкүнчүлүгүнө кубанычта экенин баса белгилеп, мамлекет башчыларынын кызматташуунун жана ынак кошуналык мамилелерди тереңдетүүгө багытталган баардык аракеттерин колдой турганын белгиледи. Ал эми бүгүн саммит болгондон кийин кыргыз президенти Түркиянын президенти Эрдоган менен жолугушат.
Уюмдун ичиндеги экономикалык мамилелер кандай мүнөздөлүп жатат өзү?
Уюмдун ичинде соода жылдыктын көлөмү бир жылда 7 миллиард доллар түзөт экен. Азыр эми мына бүгүн Өзбекстан мүшө болгондон кийин бул сан да 5 миллиардга жогорулап 12 миллиард доллар болот деген божомал бар. Экономикалык кызматташтыкты бекемдөө максатында бүгүн бизнес форум өтүп жатат. Кечээден бери ошондой эле экономика министрлери катышкан. Мындан тышкары түрк ишкерлер кеңеши дагы жыйын курууда. Дагы кошумчалай кетейин, Санжар, бүгүн Казакстандын туңуш президенти Нурсултан Назарбаев ушул түрк кеңешинин ардактуу төрагасы болуп шайланат жана түрк дүйнөсүнүн жогорку ордени менен сыйланат. Бул уюм 2009-жылы анын демилгеси менен негизделген. Негизи бул уюм аймактагы саясий биритме катары калыптанышы керек деген максаттар коюлган башында, бирок мүчө мамлекеттер түрдүү геосаясий багыттарды кармагандыктан кеңири интеграция боло алган жок деген дагы көз караштар бар. Кошумча айта кетсем, делегациянын курамында Сооронбай Жээнбеков баштаган делегациянын курамында тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, финансы министри Бактыгүл Жээнбаева, экономика министри Санжар Мукамбетов жана маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов бар. Жыйын бүткөндөн кийин, жогоруда айткандай, кыргыз президенти, Түркиянын президенти Эрдоган менен жолугушуудан кийин делегация кайрадан Бишкекке жол тартат.
Бакудагы кабарчыбыз Рахат Кеңешов менен Санжар Эрелиевдин маегин уктуңуздар. Эске сала кетсек, ушул күндөрү Азербайжандын борборунда түрк тилдүү мамлекеттердин кезектеги саммити өтүп жатат.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Данисте программасын ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык каналынан да көрсөңүз болот. Уктурубузду улантабыз. Баткен облусунда сан ариптештирүү дүйнөдө жана бизде аттуу конференция өтүп жатат. Ага Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева жана облустун тургундары, мекеме жетекчилери, айыл өкмөт башчылары катышууда. Аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да ошол жакта. Азыр биз менен түз байланышта. Саламатсызбы?
Салам Айдана.
Кандай темадагы лекциялар өтүп жатат? Катышуучулар сан ариптик кадамдарды ишке ашыруу боюнча суроолоруна жооп алып жатышабы?
Ооба, бул ошол Розоя Отунбаева атындагы фонддун демилгеси менен уюштурулуп жаткан сан ариптештирүү дүйнөдө жана бизде деп аталган конференция форум. Бул ушул 15-16-17 октябрь күндөрү өлкөнүн түштүк аймактарында Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында өтөөрү пландалган. Бүгүн Баткен облусунда уюштурулган форумга негизинен ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, областтык мекеме ишкананын жетекчилери, айыл өкмөт башчылары жана ошол калкка тейлөө көрсөтүүчү мекеме ишканалардын өкүлдөрү катышып жатат. Бул жерге келип доклад жасаган спикерлер негизинен ошол дүйнөдө жана өлкөдө болуп жаткан санариптештирүүгө байланышкан маселелерди айтышып жана жаңы демилгелер тууралуу ыкмаларды жол жоболорду түшүндүрүү менен алек болуп жатышат. Анан бул жерге жеке сектордун өкүлдөрү, бизнестин тармагынан келген өкүлдөр да катышып ушул турмушту оңдоого жана жеңилдетүүгө санариптештирүүнүн кандай жолдору бар жана аны турмушка ашырууда кайсыл аракеттер болуп жаткандыгы тууралуу айтып жатышат. Ал эми ушул фонддун төрайымы Роза Отунбаева болсо, бул ушул фонд тарабынан 50+ деген жаңы долбоорду да айта кетти. Бул жерде ушул жаш курагы өтүп калган, жашы 50+ ашып калганда кадрлар керексиз болуп, же болбосо ошол өз кесиби менен эски бойдон калып кетпей, жаңы ыкмаларды, жаңы билимди алып, жаңы кесиптерге ыктоо боюнча дагы маселелер айтылды. Баткен облусунда негизинен ушул жылы мына өлкөнү санариптештирүү жылына карата жалпы 235 жалпы билим берүүчү орто мектептин 230 интернетке, жогорку ылдамдыктагы интернетке туташтырылган. Калган айылдарга дагы ушул жылдын аягына чейин жеткиребиз. Ошол эле учурда мамлекеттик тейлөө тарабынан көрсөтүлүүдө жарандарга убакытты жана каражатты үнөмдөө боюнча жол жоболору иштелип чыгып атат. Бул жакынкы аралыктарда дагы берүүбүз натыйжасын бере баштады баштайт деп айтып атышат. Негизинен азырынча ушул маселелер гана айтылып жатат.
Чоң рахмат. Сиздер менен Баткен облусундагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева. Күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыз. Мурда президент Алмазбек Атамбаевке козголгон кылмыш иштин алкагында Атамбаевдин медиа форум ишканасын сатып алган делген Субихи Пархати кармалды. Дженго деген каймана ат менен белгилүү Кремтөбөл Кадыр Досонов Ошто күч кызматкерлери тарабынан кармалды. Бул тууралуу окуяга күбө болгон Азаттыктын Ошто кабарчысы билдирди. Дүйшөмбү күнү Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Бул тууралуу жергиликтүү СПА агенттиги билдирди. Америка Кошмо Штаттары Сириянын түндүгүндө куралдуу операцияларга байланыштуу Түркияга каршы санкция киргизди. Азаттык чекит орус сайтында маалыматтар улам жаланып турат. Анда сырткары сайтыбыздан кызыктуу видео жана фото баяндарды, курч иликтөөлөрдү таба аласыз.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Испанияда каталониялык чекчилдердин лидерлери 9 жылдан 13 жылга чейин түрмөгө кесилишти. Жогорку сот аларды Каталониянын эгемендиги боюнча 2017-жылы өткөн референдумда элди өкмөткө каршы тукурганы үчүн күнөөлүү деп тапты. Сот өкүмүнө каршы Барселонада жүздөгөн адамдар көчөгө чыгышты. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
14 октябрда Испаниянын жогорку соту баш аягы 12 адамга өкүм чыгарды. Жекчилдердин 9 лидери 9 жылдан 13 жылга чейинки мөөнөттөргө эркинен ажыратылды. 3 соттолуучуга бийликке баш ийбеген үчүн айыппул салынды. Соттолгондордун арасында кезинде Каталониянын автономдуу өкмөтүндө жана парламентинде жогорку кызматтарда иштегендер жана таасирдүү активисттер бар. Маселен, элди өкмөткө каршы тукурган жана мамлекеттик каражатты туура эмес пайдаланган деген айып коюлган Каталониянын мурдагы вице-президенти Ариол Жункерас эң узак мөөнөткө же 13 жылга кесилди. Каталон парламентинин мурдагы спикери Карме Форкадель 11 жыл 6 айга камалды. 12 соттолуучунун баары тең айыптарды четке кагышты. Кантсе да испан өкмөт башчысы Педро Санчес соттун өкүмүн кубаттап, чечимдер толугу менен ишке ашырыла турганын айтты.
Испаниянын өкмөтү жогорку соттун чечимин сыйлайт жана кабыл алат. Эч ким мыйзамдан жогору эмес. Испания сыяктуу демократиялык өлкөдө эч ким идеясы же саясий көз карашы үчүн соттолбойт. Бирок алар мыйзам аныктаган кылмыштуу аракетке барса жоопко тартылат.
2017-жылдын 1-октябрында Каталониянын автономдуу бийлиги расмий Мадридтин каршылыгына карабай аймактын Испаниядан өз алдынчалыгы боюнча талаштуу референдум өткөргөн. Анда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү Каталониянын Испаниядан бөлүнүшүн жактаган. Каталон бийлиги референдумдун жыйынтыгына таянып, өз алдынча Каталония Республикасы түзүлгөнүн жарыялаган. Бирок аймактын эгемендигин эл аралык коомчулук тааныган эмес. Бул референдумдагы ролу үчүн айыпталган 12 аткаминер жана активисттердин соттук иши быйыл февраль айында башталган эле. Жогорку сот 14 октябрдагы чечим менен референдумдун артында турган учурда Бельгияда башкалкалап жүргөн Каталон өкмөтүнүн мурдагы башчысы Карлес Пучдемонду да кармоону буйурду. Референдумдан көп өтпөй аймактан чыгып кеткен Пучдемон Каталониянын мурдагы жетекчилерин баш аягы 100 жылга абакка кескен соттун өкмүн ырайымсыздык деп атады. Каталониянын жергиликтүү өкмөтүнүн учурдагы башчысы Ким Торада өкүмдү четке кагып, абакка кесилген каталон саясатчыларына мунапыс берүүнү талап кылды.
Каталон өкмөтү менен кошо жеке өзүм дагы бул өкүмдү четке кагам. Себеби аны адилетсиз жана демократияга жатпаган чечим деп эсептейбиз. Бул өкүм Каталониянын өз келечегин өзү аныктоо укугуна жана өз алдынчалыкты жактаган кыймылга каршы саясий өнөктүктүн бир бөлүгү.
Деди Ким Тора. Сот өкүмүнө каршылык иретинде Испаниядан бөлүнүүнү жактаган жүздөгөн адамдар Каталониянын аймактарын байланыштырган 5 негизги жолду туруп салышты. Барселона, Жирона жана Лейда сыяктуу шаарларда жүздөгөн адамдар көчөгө чыгышты. Испан бийлиги аймакка кошумча полиция күчтөрүн жөнөттү. Бирок испан премьер-министр Педро Санчес соттун дүйшөмбүдөгү чечими менен аймактагы карама-каршылык жана жикчилдик артта калганын, Каталония менен мамиледе жаңы барак ачылып жатканын белгиледи. Испаниянын түндүк чыгышында жайгашкан Каталонияда эгемендик маселеси утур-утур көтөрүлүп келет. Бул аймакта 7,5 миллиондой калк жашайт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктурубузду түшкү конок түрмөгү менен улантабыз. Бишкектин феминисттик демилгелер тобу Кыргызстандагы феминисттик кыймылына кошкон салымы үчүн күчтөнүү сыйлыгын жарыялады. Бүгүн биз конокко аталган сыйлыктын демилгечилеринин бири Алтын Капалованы чакырдык. Кош келиңиз.
Саламатсыз, рахмат.
Алгач эле ушул сөз башында сыйлыктын таржымалын айтып берсеңиз, кимдерге, кандай шартта тапшырылат бул сыйлык?
Эми бул сыйлык негизинен сыйлыкты берүү идеясы пайда болгон себеби бул ушул аялдардын укугун коргоо жаатында иштеген аялдарды таанымал кылалы деген максатта ойлоп тапканбыз. Анан бул мурда жок болчу бул сыйлык. Бул эң биринчи тарыхта ушундай феминисттик сыйлыгы ыйгарылып жатат. Анан сыйлык өзү ушул Бишкек феминисттик демилгелер тарабынан ыйгарылат. 5 номинация бар.
Кандай номинация?
Бул ушул феминисттик кыймылга кошкон салымы үчүн, анан зордук зомбулукка болгон күрөш үчүн, мисалы үчүн аялдар бар го, укук коргоочулар болушу мүмкүн. Анан бирөөсү маданият, илим, билим аркылуу аялдардын укугун алдыга жылдыруу боюнча, анан бирөө ушу саясат жана экономикада кошкон салым үчүн 5 болду окшойт э.
Анын угушумча журналисттер чагылдыруу боюнча
негизгисин унутуп калган турбаймынбы. Ооба, ошо гендердик жактан сезгенчек материалдарды жаратуу үчүн же кайра эле ошо аялдардын укуктарын, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча материалды жаратуу үчүн журналисттикке ыйгарылат.
Бул бир гана аялдарга тапшырылалы?
Ооба,
ооба. Ошол аялдардын укугун коргогон эркектер болсо?
Жок, бул эркектер болсо дагы тапшырылбайт. Анткени азыркы дүйнөдө, бул Кыргызстанда эле эмес, жалпы эле дүйнө жүзүндө эркектерге көптөгөн сыйлыктар бар. Анан көбүнчө сыйлыктарды Нобель сыйлыгы болобу, кайсы сыйлыгы болбосо, көбүнчө эркектер алып кетет э. Ошондуктан бизде Кыргызстанда деле ошондой, аялдардын иши эч качан көрүнбөйт да. Мисалы үчүн айыл өкмөтүнө барсаңыз, айыл өкмөтү сөзсүз түрдө эркек киши, иштин баарын аткарган орун басары же бир бөлүмдүн жетекчиси аял киши болуп, бирок анын иши көрүнбөйт да эч качан. Ошондуктан биз ошо аялдар кичине көрүнүп үн каттырсын деп аялдарга эле ыйгарабыз.
Сыйлыкка татыктууларды кантип аныктайсыздар?
Биз жарыяладык бүт соц тармактарда, анан ушундай маалымат агентстволору аркылуу дагы аракет кылып атабыз. Бул жерде мындай аябай чоң жарнама кылып чоң иш кылганга акча каражат жок, анткени бул жарандык демилге. Бирок ушу колдон келишинче жарыялап атабыз. Анан атайын форма бар, ошону толтуруп эле же бүт социалдык тармактарда бар, форманы толтуруп же атын аташ керек.
Силер өзү каалап деле?
Ооба, өзүн өзү чыгарса болот. Өзүн, мисалы үчүн сиз өзүңүздү сунуштасаңыз болот, же сизди бирөө сунуштаса болот. Болгону гана кичине маалымат берип, анан кандай иш аткарат жазып коюш керек.
Эмнесине жараша жеңүүчүлөрдү татыктуу деп тандайсыздар ошондо?
Атайын комиссия түзүлгөн. Ал комиссия укук коргоочу аялдардан турат, анан феминист аялдардан турат. Анан андан тышкары мисалы үчүн искусство тармагында номинация боюнча балким дагы искусство тармагынан адамдарды чакырабыз, баалаш үчүнчү. Анан жалпысынан ошо комиссия чогулуп, азыр көптөгөн болбосо да, тизме чоң эле болуп калды.
Канчасын сунуштуштук?
Мен азыр сунуштун негизи канча экенин билбейм, бирок бир топ эле түшүп атат. Анан адамдар да өздөрүн сунуштагандар бар, башка адамдар сунуштагандар бар. Анан ошол кийин бүт так цифраларды айтабыз, канча сунуш түшкөн.
Буга чейин да сыйлык берилген э?
Жок, жок, бул биринчи жолу.
Мындандарда алдыда берилет.
Ооба, жыл сайын.
Негизи эле ушул кыргыз коому феминизмди кандай кабылдап, кандай түшүнүп калды азыр учурда? Дагы деле ошол эркектерди басынткан, же болбосо биздин балуктарга туура келбеген кыймылдарды аткарышат деп ошондой активисттер деп түшүнүшөбү, же азыр бара бара коом аң сезими өзгөрүп баратабы?
Мен ойлойм, бир аз болсо дагы жылыштар бар депчи. Анткени мисалы үчүн азыр феминизм десең эле көп эле жерлерде салттарга карама каршы коет да, а чынында бул ал жөнүндө эмес да. Феминизм бул аял менен эркектердин мүмкүнчүлүгү бирдей болсун деген эле кеп да, башка эч андай деле башка идеялар же бирөөнү басынтуу же мисалы үчүн эркектерди жеңип чыгуу деген эмес, бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ болуш керек. Аялдар дагы, эркектер дагы деген эле кеп да. Бизде болсо жана сиз айтып өткөндөй эркектерге карама каршы коюп атат, же үй бүлө баалуулуктарына карама каршы коюп атат. Булар ушуну каалабайт деп ушундай бир ойлор бар да. Но биз жарыялаган жарнаманын астында деле бизге анын кереги жок, мындай сыйлык бизге болбойт, аял деген эркектин көлөкөсү болуш керек, анын эмнеси болуш керек деген ушундай комментарийлер көп
бар э. Дагы деле
бар, бар.
Байкашымча сыйлыктын сүрөтүнө көрүп калдым, ал жакта түндүктүн символунда э статуэтка.
Ооба, ал жерде эки ушундай белгини кошконбуз, бирөөсү түндүк, анан экинчиси жана кол кармап турат го, ал негизи дүйнө жүзүндө ошо мындай күрөштү билдирген колда, колдун белгиси. Биз экөөнү кошуп коебуз, кошуп койгонбуз, анткени бул кайдан келип жаралып чыкты, биз ойлонуп атканда статуэтка кандай болуш керек деп. Жана неме эсибизге түштү, биздин башкы аянтта мурда эркиндик статуясы турчу эмес беле? Анан аны эркектерибиз чыкты эле го, аял турбаш керек, анан аял түндүк кармабаш керек, анан муну алып салыш керек, биз ошон үчүн өнүкпөй атабыз деп ушундай интервьюлар көп экен да. Мен изилдеп карап чыктым, чынында эле ушинтип айткан экен да. Аябай күлкүмүштүү кылат, бирок ошентип барып алып коюшпадыбы ал аялды? Алып коен, анан Манастын статуясын койду э, скульптурасын. Андай көп бизде Кыргызстанда. он мүнөт бассаңыз эле филармонияда деле кайра Манас турат э, жана аны калтырып койсо деле болмокт. Анан биз ошо өзүн кылып коелу дегенбиз, бирок аны такташ керек да автору менен. Ошону бир аз өзгөртүп жанагындай кылып койдук.
Сыйлыкка тапшыруу кайсы убакытка чейин кабыл алынат? Арыздарды кабыл аласыздар, анан сыйлык тапшыруу аземи качан болот?
Ооба, кабыл алуу 30-октябрга чейин, ушул айдын аягына чейин дагы деле бере берсе болот, дагы убакыт бар. Анан биздин аябай чоң каалообуз региондордон дагы аялдар чыкса деп аябай кыялданып атабыз да. Ошолорду да өзүбүз да издеп атабыз, региондордо бирөө барбы, болсо бияка аземине чакырып сыйлык ыйгарсак жакшы болмок деп ойлонуп атабыз.
Азыр угармандар дагы эгер сыйлыкка өзүн көрсөткүсү келсе, айтып жол жобосун айтып берсеңиз, кантип, кайсыл жака, кайсыл дарекке өздөрү жөнүндө кандай маалыматтарды жибериш керек?
Ооба, аны интернетке эле күчтөнүү деп, сыйлыктын аталышын күчтөнүү дедик, хэштег коюп эле күчтөнүү деп жазса эле толук маалымат чыгат. Анан ошол же инстаграм болобу, фейсбук болобу, кай жерде болбосо деле ошол жака атын атап коюш керек ошо аялдынчы. Кээ бир адамдар толтургусу келбейт, же убактысы болбойт, атын атап койсо деле, биз ошол аял тууралуу маалымат издеп өзүбүз байланышканга аракет кылабыз.
Жакшы, сүйлөө аземи качан өтөт?
Сыйлыкты берүү аземи 27 ноябрда өтөт. Феминале деген чоң көргөзмө даярдалып атат эл аралык, ошонун ачылышында өтөт түштөн кийинки маал.
Чоң рахмат маегиңизге. Эске сала кетсек, бүгүн конокто жарандык активист Алтын Капалова болду.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамдуу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, аталган сынакка сөзсүз сиз да катышыңыз. Бүгүнкү уктурууда берилген баардык баяндар, жаңылыктар топтомун azattik.org сайтына кирип окусаңыз болот. Азыр ушул тапта azattik.org сайтына кирсеңиз, эки бирдей конокто коомдук ишмер Ахматбек Келдибековдун маегин көрсөңүздөр болот. Ошондой эле сайтыбыздан башка курч иликтөөлөрдү да таба аласыз. Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууда жаңырган баардык жаңылыктар, баяндар топтомун сайтыбыздан табыңыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым, режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.